Det ble nevnt til å begynne med her, bønn. Den teksten jeg stanset for i kveld, den kan vi sette slags overskrift over, altså «Dere er mine vittner». Og det kan jeg forsikre deg om, om du ikke allerede har opplevd det, at det å skulle forkynne Guds ord, det ingen lett sak. Det må gis og få det selv, og det må gis og få formidlet det videre. Det liksom ikke noe vi bare driver med, og som vi kan og lært på skolen, liksom. Det noe helt særegent, derfor så blir det mye bønn når det skal ha møter. Og så må jeg erkjenne at det blir mye bønn av den grunn at vi har så lite tro på hva Herren kan gjøre. Og så tror vi at det så veldig avhengig av oss. Ikke sant? Jeg møter så mange folk rundt omkring på bedehuset og forsamlinger som lever sitt kristenliv, som man setter i en førselstein, som om den skulle tro det berodde på om deres kristenliv lyktes dette å nå himmel og salighet. Da må liksom jeg få det til, i alle fall med Guds hjelp og støtte og kraft og styrke og alt det der. Men sånn er det jo ikke. Du og jeg skal til himmel og salighet ved tro på Jesus Kristus alene. Alt det andre er i tilfelle bare en følge. Hvorvidt det lykkes mer og mindre, og det gjør det jo, det ikke det vi skal til himmel og salighet på. Men det at en gikk foran oss inn dit med sitt eget blod og la det på alteret der. Det et ferdig verk. Det det du og jeg skal få hvile på. Dere som strever, sa Jesus, kom til meg. Dere som strever av tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og jeg må jo si det at når jeg ser ut på kristenlivet i Norge, både som det har vært og som det er, så er det ikke alt for mye hvile. Det masse aktivitet. Man jager så ofte inn i en masse aktivitet når man kommer med i kristen sammenheng. Men Jesus kalte deg til hvile. Kalte deg inn til noe som ferdig også. Og det det du og jeg skal få vittne om. Det det er å være et vittne. Å forkynne nettopp det. Denne teksten står i Jesaja 43. Det et veldig kjent kapittel i Jesajas bok. Fra det 10. verset der i Jesu navn. 43:10. Dere er mine vittner, sier Herren, og min tjener som jeg har utvalgt, for at dere skal kjenne det og tro meg og forstå at jeg Gud. Før meg ingen Gud blitt til, og etter meg skal det ingen komme. Jeg er Herren, og foruten meg det ingen frelser. Jeg den som forutså dette, jeg frelste, og jeg kunngjorde det. Det var ingen fremmed Gud blant dere. Dere mine vittner, sier Herren, og jeg Gud. Ja, fra dag ble til jeg det. Det ingen som kan utfri av min hånd. Jeg gjør en gjerning, og hvem gjør den ugjort? Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. La også dette ordet få lykkes i oss for ditt navns skyld. Ikke for vår skyld, Herre, for vi har ingenting som vi fortjener av deg og kan be utby oss av den grunn. Men du må gi oss det av nåde for ditt navns skyld. Og vi ber om det i denne kveldstunden. Amen. Dere mine vittner, sier Herren til sitt folk her altså. Det jo det gamle testamentet, det var jo Israels folk, og videre, min tjener som jeg har utvalgt. Og så får vi åpenbart grunnen til Israels utvelgelse. Og det var altså ikke, som noen kunne tenke, at de var noe fremfor andre folk. Det vil si at grunnen var altså å finne i dem selv. Det var slett ikke grunnen til at de var utvalgt av Gud. Da hadde det ikke blitt det. Da hadde ikke noe folk eller noe menneske blitt utvalgt av Gud. Dersom det skulle bero på det folk eller det menneske. Gud kan aldri ta ut et menneske på det grunnlaget. Jeg hør bare først fra 5. Mosebok 7 og vers 6-8 der. For et hellig folk du for Herren din Gud. Det var de også. Det var et hellig folk i Herrens øyne. Deg har Herren din Gud utvalgt alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk, og så kommer dette. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed, han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde deg ut av trellehuset fra faraos, Egyptekongens hånd. Altså grunnen til at Gud førte disse jødene ut av Egypten i sin tid, hadde ingen grunn i dette folket. Det hadde alene grunn i Guds hjerte. Han elsket dem, uforskyldt av nåde. Og så grep han inn. Han hadde utvalgt dem. Du ser hele årsaken finner hos Gud og ikke i folket. Det er viktig dette her når du skal gå videre som en kristen. Og være klar over at nettopp det samme som gjaldt for Israels folket den gang i Egypten, det gjelder for deg her og nå. Og hele veien fram, om du da skal nå fram til himmel og salighet, så er det ingen annen vei enn denne. Det er viktig for deg og meg å vite også det altså. Og så videre i Jesaja 30 og vers 9. Først så var det dette at det var et lite folk, og nå kommer noe annet som absolutt ikke taler til deres fordel. Bare hør. For det er et gjenstridig folk, løgnaktige barn. Barn som ikke vil høre Herrens lov. Jesaja 65, 2. Hele dagen bretter jeg ut mine hender til et gjenstridig folk som går på den vei som ikke er god og følger sine egne tanker. Da ser du hva slags folk Herren henvendte seg til. Hele dagen rekte jeg ut mine hender til et slikt folk altså. Og så Romerne 10:21, der skriver apostelen, men til Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Johannes 8:39, de svarte og sa til ham, Jesus, vår far er Abraham. Jesus sier til dem, var deres far, var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Altså det ligger jo implisitt i det at det er dere slett ikke. Det burde holde til at vi forstår at det var ikke for deres egen fortreffelighets skyld. De var utvalgt av Gud, men som vi leser her i teksten vår, for at dere skal kjenne det og tro meg og forstå at jeg er Gud. De skulle være vitner. Derfor var de tatt ut. De skulle være tjenere. Og da går det klart fram hva det vil si å være en Herrens tjener, altså. Ikke en sånn strevsom jobb, i virkeligheten en ren trelletjeneste som ofte er drevet fram av frykt og dårlig samvittighet, fordi jeg gjør jo i grunn så alt for lite, jeg burde jo gjøre mer, jeg burde jo be mer, jeg burde jo gi mer, og så videre. Men å være et vitne, det er det du og jeg er kalt til. Det er det Gud vil med et menneske, at det skal være et vitne om ham. Et vitne om hva du selv har fått høre og se ved den hellige ånds åpenbaring i ordet. Du vet, skulle Israel kunne vitne om sin Gud som den eneste sanne Gud mellom alle disse gudene som var i Midtøsten også på den tida, da måtte jo Gud først åpenbare seg for dem som det, ikke sant? Ellers så kunne de jo ikke vitne. Og det kan ikke du heller. Hvis ikke Gud har åpenbart i ditt hjerte hvem Jesus Kristus er, og hva Gud har utført i ham, ja, så er du ikke noe vitne, og du kan ikke vitne. For du har ikke sett det selv. Du er ikke sikker selv. Du vet, dette som vi leser om her, og som Israel da fikk være, det var en foreløpig ting. Altså, det var bare en skygge av det som skulle komme, kan vi lese i Kolosserne 2:17. Det ble først høylys dag ved Jesu komme til verden, altså ved Jesu åpenbaring, at han åpenbarte seg i Israel. Gud har åpenbart seg i denne verden, altså som menneske, Jesus fra Nazaret. Det er hva vi er vitner om. Han er Gud, åpenbart, kommet i kjød. Det er det, sier Guds ord, som skiller antikristens ånd fra Kristi ånd. Kristi ånd vitner om Kristus kommet I kjød, Gud som menneske. Jesus fra Nazaret. Har du ikke sett hvem Jesus virkelig så kan du heller ikke forstå konsekvensen av hans handlinger, altså. Av det han gjorde. Og hans tale, det Gud som taler, og det Gud som handler, når du leser og ser Jesus. Her I teksten så taler Herren til sitt folk gjennom profeten Jesaja, det var vel 600-700 år senere, så står han altså midt I Israel og taler det samme til sine disipler som han har utvalgt. Han sier I Johannes 15, 16, blant andre steder da, Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og så sier han I apostelgjerningene 1,8, Dere skal være mine vitner, både I Jerusalem og I hele Judea, og Samaria like til jordens ende. I det den hellige ånds kraft kommer over dem, sier han I den forbindelse. Altså, han som kalles sannhetens ånd. Han som altså har som oppgave, sier Jesus, å herliggjøre Jesus for oss. Kaste lys over han, det vil si åpenbare deg hvem han I virkeligheten For ser du det, da ser du også betydningen av det han gjorde her på jorda, altså. Han forløste deg, nettopp deg, sier ordet, fra dine synder ved sitt eget blods utgydelse på korsets tre. Der ble du forløst. Det så mange som går rundt og venter på at noe skal skje med dem, at de skal liksom bli forløst her og nå. Nei, Herren forløste deg nede på et kors på Golgata for et par tusen år siden. Der ble du forløst ifra dine synder. Der ble de sonet alle sammen. Der ble de tatt bort fra Guds åsyn. Det det du kalt til å ta din tilflukt til, altså. Ser du virkelig betydningen av det? Men da, hør du, da du jo forløst. Ikke skal bli, altså, men her og nå. Det skjedde I ham. Så hva venter du I tilfelle på? Skal skje. Det har skjedd, sier Guds ord, det som måtte skje for at du skulle nå fram. Herren sier altså til deg nå, I denne stund, du fri. Jeg har forløst deg. Jeg har betalt prisen med mitt eget blod. Du ikke da fri? Han fullbrakte altså verket der på korsets tre, det vil si at han satte siste stinget I den drakta som skal være din rettferdighet for Gud. Den drakta jo ferdig sydd. Det var det Jesus gjorde her på jord. Etter at han har vært her, så det ikke mer som skal til for at et menneske skal bli frelst, vet du. Han gjorde alt som skulle gjøres for at du og jeg skulle nå fram. Og så reiser altså kjødet seg I oss imot dette, og så kommer det med all slags innvendinger. Du kan tro jeg som forkynner møter det rundt forbi. Det kreves vel mer? Det spørsmålet hele tiden. Det må da vel være noe mer som skal til. Og så det gjerningsreligionen som altså ikke gagner deg det minste inn for Gud, som får råd I hjerte og sinn. Jeg må gjøre mer. Jeg må være mer, jeg må være noe annet, jeg må bli bedre. Jeg må bli bedre det og det og det. Ikke sant? Kjenner du det igjen? Trelldommen ifra det gamle mennesket altså. Hvis det får lov til å vokse fram, så kveler det det nye livet som eventuelt har måttet komme inn. Hvis det da har fått komme inn. Og så bærer altså du kristendommen I stedet for at den får være deg. Og du, hvor mange som går og bærer kristendommen, og skal liksom være kristne, Får du aldri det til, gjør du det da? Kan du virkelig legge deg en eneste kveld og si det til Herren at I dag har det virkelig lykkes for meg å være som du krever? Jeg tror ikke det. Da må man virkelig være totalt åndelig blind. Du må legge deg hver kveld og takke Herren for evangeliet, ikke sant? For at det finnes en redning, for at det finnes en soning, for at det finnes en tilgivelse for syndere. For det jo det vi i tanker, ord og gjerninger. Også etter at vi blir kristne. Ja, visst. Men etter at vi blir en kristen, etter at vi fått komme til Herren ved evangeliet, så du ikke lenger en synder for Gud, forstår du? Det forskjellen. Men altså disse innvendingene, også i det minste så må vi jo tro det siste da. Det jo ikke vårt før vi tror det. Jeg vet ikke hva slags tanker du gjør om det, du som i kveld. Men da må man jo spørre, hva det du skal tro da? Det noe du skaper ved din tro? Eller det noe som ferdig før du trodde? Det ikke nettopp evangeliet om at han kjøpte din sjel fri på korsets tre et par tusen år før du kunne tro? Da står intet tilbake å gjøre for meg. Det fullbrakt ved frelsernes død, lyder en av våre vedusanger. Og du hvor ofte vi synger uten å se hva vi synger. Så sant Kristus død for mine synder, så jeg fri uten noe til eller fra. Det det jeg kommer til tro på, skjønner du. Jeg har sannelig prøvd å være kristen. Både før og etter at jeg ble det, for å si det sånn. Altså kristen ut fra noe i meg selv. Så godt jeg kunne tigge Gud om hjelp og kraft til å bli sånn som jeg gjerne ville bli, eller trodde at Gud ville ha meg, og så videre. Du, Gud vil ha deg i Kristus, det det han fornøyd med. Skjult med Kristus i Gud. Han vil ha oss inn i ham. Da Gud fornøyd. Det kan bare skje ved tro. Da du et vittne. Ikke før. Da sier Herren også til deg, du mitt vittne. Det altså ditt før du tror det, men du kan ikke vittne noe som du enda ikke har sett, vet du. Hva tror du forkynner kalt til? Han kalt til å bringe deg til den erkjennelse også, som vi taler om nå, at du må se det som ferdig for deg. Så du kan bli frelst. Og så du kan bli et sant vittne om Herren. Vi så flinke til å dra omkring oss og legge byrde på hverandre. Og det skal liksom være kristen forkynnelse da. Peter, han sto for Jesus en dag og lovte han, jeg skal gå både i fengsel og død med deg, altså jeg virkelig et vittne, altså jeg din disippel, jeg står ved. Vi vet hvordan det gikk, ikke sant? Endte med det helt motsatte, og Peter måtte gå ut og gråte bittert over seg selv. Men da vil jeg spørre deg, hvordan tror du det hadde gått i kristenflokken om Peter hadde fått fortsette uten det fallet? Og det som mange av oss driver med, å legge byrde på hverandre. Men nå ble Peter avkledd alt sitt eget, og så ble han syndig frelst av nåde. Så fikk han peke på det i stedet. Kvinne, du løst fra din vannmakt, sier Jesus til denne krombøyde kvinna i Lukas 13:12. Og så står det, han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Altså straks dette evangeliet for nå et menneske, så retter det seg opp og priser Gud. Det har jeg opplevd selv, så jeg vet det. Strevde så lenge med det å være kristen, og det lyktes dårlig. Men så kom ordet. Da kunne jeg rette meg opp. Så kunne jeg prise Gud. Sånn som jeg var. Uten noen forbedring og alt det der. Jeg makta jo aldri å bli bedre, vet du. Straks rettet hun seg opp. Du er løst. Hør du ikke det? La meg spørre deg om en ting, du som er her nå, uansett hvem du er. Kan du gå herfra nå og si, jeg er løst, jeg er fri? Det sier i alle fall Jesus. Hvorfor skulle ikke du kunne si det da? Det jo han, og da må du merke deg hvem han er som sier det. Vet du, Jesus ga sitt blod der på korsets tre, så var det ikke noen mennesker som var unntatt. Det var en som hadde så vanskelig for å tro dette her, og kommer til Per Nordsletten, vet ikke om du har sett sangene hans i boka, sangboka. Det vel verdt å lese igjennom. Så kommer han til Per og klager over at han så vanskelig for å tro. Ja, det stemmer nok det, sa han. Det var en liten flis av Jesu kors som falt da på veien opp til Golgata. Den var din. Nei, tror du det? Tror du ikke at du var med der? Ja, det var ironisk sagt ifra han selvfølgelig. Sånn er det ikke. Der var du med. Hør hva han sier her i teksten vår. Jeg gjør en gjerning. Og hvem gjør den ugjort? Altså, hva gjorde han på Golgata? Og da spør vi, hvem gjør det ugjort? Hvem kan forandre på det han gjorde for meg? Er det Luther er så frimodig, vet du, når han sier at skal jeg ikke nå himmel og salighet, altså skal jeg gå fortapt? Men da må noen rive Kristus ut av himmelen. Og han er min garantist der. Det er han som har kjøpt meg det. Ja. Jeg var i en slags diskusjon, før jeg kaller det. Jeg skal ikke debattere og diskutere Guds ord, men jeg var i en slags diskusjon med noen dansker om dette her, og så sier de at ja, men hvordan kan da noen mennesker gå fortapt når Jesus har frelst oss allerede? Kjenner du svaret på det? Du velger noe annet. Du går en annen vei. Det er altså det som ordet kaller for vantro. Vil ikke tro det der, så går en annen vei. Maria, hun var den som fikk bære dette barnet fram i verden. Og det sies av englene at, det må du merke deg, for Maria blir jo veldig opphøyd blant oss også faktisk til å være noe mer enn andre folk, har jeg nesten sagt. Ikke å snakke i den katolske kirka hvor du har blitt opphøyd til noe over å være et menneske. Men du skal merke at hun var et helt alminnelig menneske. Og så sier Herrens engel til henne når han møter henne, forkynner at hun skal bære fram Guds sønn. Så sier han, hun hadde funnet nåde. Nåde. For Gud. Årsaken. Altså, det hadde ikke noe med hennes fromhet å gjøre. Hun var utvalgt til dette. Hun var en som Herren hadde tatt seg av. Og han, altså Jesus, hadde ingen del i hennes natur. Som vi kan lese i Hebreerne 7:26, for en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere. Og opphøyd over himlene, altså han var Guds enbårne. Han var født av Gud. Og bare båret fram av et menneske, altså. Han var av den hellige ånden. Tidligere så kunne du bli spurt på bedehuset, vet du, har du vitnesbyrde, spurte de om. Har du vitnesbyrde? Det er jo ikke ofte du får slike spørsmål på bedehuset i dag, for det er liksom så i orden og allting. Man flyter liksom så bedagelig og går, og selvfølgelig er jo alt greit. Det er jo kristne alle sammen. Klart vi når himmelen. Men det sier altså ikke Guds ord, min kjære venn. Uten noensinne altså komme til noen virkelig klarhet I sitt Guds forhold, så tenker man altså at man skal ha noe himmel og salighet. Det da greit nok. Og da må spørsmålet være, hvordan kommer du til klarhet I ditt Guds forhold? Og det bare et svar på det ved å høre evangeliets ord. At det får trenge inn I hjertets åndelige mørke, det ingen annen måte å komme til klarhet I sitt Guds forhold på, enn å høre evangeliet forkynt. Enten du hører det fra et vittne, eller du leser I en bok, eller du leser I selve boka, eller du memorerer over det du har hørt og lest, det altså det Helligånden bruker til å virke tro I et menneske. Det ordet. Da kan den hellige ånd få åpenbare det evangeliets hemmelighet og herlighet. Det sannelig ikke mye herlighet å gå rundt og streve med å være kristen, eller det? Var det jødene streva med I alle hele historien opp igjennom? Og som de aldri nådde fram på? Det gjør ikke du heller. Det hjelper ikke å streve seg til himmelen. Men skriften taler om evangeliets herlighet. Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn, som han skriver det, apostelen Paulus I 2. Korintier 4:6. Gud har altså gjort en frelsergjerning for deg. Det vil si, I ham du fri. For hva mente de med vitnesbyrdet disse gamle på bedehuset da? Jo, som apostel Johannes skriver I sitt brev, det står I 1. Johannes 5,11. Og dette vitnesbyrdet, må du legge merke til hva som står, kjære venn, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet hans sønn. Det står ikke at Gud skal gi deg det. Nei, Gud har gitt oss det. Og han har gitt oss det I Jesus Kristus. Det evige liv. Det I ham. Det vitnesbyrdet de spurte etter. Har du sett det, spurte de. Har dere merket det hvor ofte det står I Bibelen, se? Altså, kalle på din oppmerksomhet, se. Og så kommer det noe etter det. Se på dette altså. Eller hør dette. Og så kommer vitnesbyrdet. Og så spør jeg da, du som her I kveld, har du vitnesbyrdet? Eller har du funnet fotfeste på noen annen grunn? Eller på noe I tillegg til dette? Det jo det avgjørende spørsmålet. Det dette som det avgjørende om du på den smale vei til livet, eller på den breie vei til fortapelsen. Å være på den brede vei til fortapelsen, det tenker vi jo gjerne på det. Det nærmest å ligge I rennesteinen, ikke sant? Være hore, eller narkoman, eller kriminell, eller alkoholiker, eller noe sånt. Ja, de på den brede vei, eller lever liksom ute I verdens utsvevelser og alle slag. Da du på den brede vei. Kan like gjerne være på den brede vei når du sitter på bedehus I år etter år. Alle som ikke har funnet inn til dette evangelium, altså inn til Herrens favn, på dette grunnlaget fremdeles på den breie vei. Det mange som prøver å lage seg en smal vei på den breie, vet du. Med masse gudfryktighet og alt det der. Hjelper ikke det. Du må bli flyttet over på en helt annen vei. Og jeg veien, sier Jesus. Ikke en av veiene. Han selve veien. Derfor så står det om han, han sier det I Lukas 15, vet du, der det handler om denne tapte skillingen, den tapte sauen og den fortapte sønn, ikke sant? Legg merke til hva han sier om denne sauen. Han tar den, sier han, og så legger han den på sine skuldre. Og så bærer han den helt hjem. Det aldri sånn at det to fotspor, vet du, på stranda. Et av Jesus og et av deg, og så bærer han det bare når det særlig tungt. Nei, han bærer deg hele veien. Han som bærer alt ved sin kraftsord, som det står. Dette avgjørende altså. ikke hvorvidt du lever gudfryktig og rettferdig her i verden, noe som jo et ubetinget gode, og som forventes av en kristen. Jo det. Men det blir det altså til fordømmelse og fortapelse dersom du regner det minste med det i ditt forhold til Gud. Og da du med en gang med på å bygge noe ved siden av evangeliet også. Ved siden av Jesu Kristi dyrebare blod. Den prisen som soner all verdens synd. Det Jesu blod alene som renser deg fra all synd. Og skal du møte Gud her i livet og i evigheten, og dette møtet skal gå deg godt, da må du nettopp være uten all synd. Det kan ikke være noe synd i et menneske om du skal møte Gud, vet du. Bare Kristi blod kan altså bevirke det at du uten all synd når du møter Gud. Se nå på hvem han og hva han gjort, og som han skriver i sangen Rosenius her til slutt, når blodet da virker så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Det også snakk om å bli fornøyd med det samme som Gud fornøyd med. Han fornøyd med Kristus. Han fornøyd med det Jesus gjorde. Han fornøyd med det Jesus Og skal du få lov til å lede og dø på det. Ja, Herre Jesus, det et forunderlig ord, dette evangeliet. Vi tror av og til at vi liksom kan det, men så kan vi det aldri. Vi må igjen og igjen opplyse oss om det. Og vi ber om at det måtte skje for hver enkelt som her i kveld. At vi måtte nå målet som du har satt for oss.